Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bir qədər əvvəl Bakının mərkəzində jurnalist bıçaqlayıblar. Yerevan ümid edir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 20 günə görüşəcək. Və NATO-nun baş katibi deyir ki, Alyans öz qaplarını Ukrayna və Gürcüstan üçün açmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bir qədər əvvəl Bakının mərkəzində jurnalist bıçaqlayıblar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Mən indi bu saat Kliniki Tibbi Mərkəzin qarşısındayım. Burada Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili yenicə gətiriblər. O bugün saat 19:50 radələrində işdən çıxıb evə getdiyi zaman apellyasiya məhkəməsinin qarşısında 4 nəfərin hücumuna məruz qalıb və jurnalisti ürək nahiyəsindən yuxarıda bir bıçaq zərbəsi endiriblər. Hal-hazırda jurnalisti əməliyyat alıblar və mən həkimlə söhbət elədim. Həkim dedi ki, bura gətiriləndə jurnalistin huşu üzərində idi və bıçaq ürək nahiyəsinin üzərinə daxil olsa da, yəni ürəyə çatmayıb. İndi əməliyyat başlayır. Burada jurnalistin həmkarları və polislər buradadılar. Həm Yasamal rayon polis idarəsindən gəliblər, həm də Bakı şəhər baş polis idarəsindən gəliblər və onlar bildirirlər ki, artıq bu saatdan etibarən jurnalistin vurulması ilə bağlı cinayət işi açıblar və artıq işə başlayırlar. İndi hal-hazırda mənim yanımda Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədovdur. Hadisədən dərhal sonra jurnalistdən zəng alıb və Azər bəy bildirir ki, jurnalist onu vuranlardan bir nəfəri də tanıyıb hətta.
Aqil Xəlil fevralın 22-sində Binəqədəki Zeytunluq denən ərazidə cihazı hazırlamağa getmişdi. Orada ağaçları, zeytunları kəsib və yerində villa tikirlər. Bununla bağlı yazı hazırlamalı idi. Aqil Xəlil ərazidə şəkil çəkərkən fotoaparatla iki nəfər naməlum şəxs ona yaxınlaşıb, deyirlər burada çəkiş qətiqə dağandır və aparatı almağa cəhd göstəriblər. Aparatı verməyəndə isə o iki nəfər Aqil Xəlili döymüşdülər. Parmaqlarını sındırmağa cəhd göstərmişdilər, yerə yıxmışdılar. Aparatın şnuru ilə boğmaq istəmişdilər. Biri ayaqlarını sıxmışdı, o birisi təpiklə onun başına və kürəyinə zərbələr endirmişdi. Və biz bu barədə Binəqədi rayonunun 7-ci polis bölməsinə təcili məlumat verdik. Hüquq mühafizə orqanları Aqil Xəlilə qarşı törədilmiş bu cinayətin üstün açmaq əvəzinə ayrı-ayrı vasitəçilər bizə gəldilər, barışıq təklif edirlər. Aqilə və redaksiyanın başqa əməkdaşlarına hətta kompensasiya pul təklif edirlər ki, barışın getsin. Biz isə buna getməyəndə son 10-15 gündə Aqil Xəlilin mobil telefonuna hədələyici şantaj zəngləri daxil olurdu. Və bir nəfər də onu bir 15 gündürkü izləyirdi. Və bu gün də Aqil Xəlil işdən çıxarkən o iki nəfərin üzbəz ona doğru gəldiyini görəndə o bir nəfəri tanıyıb.
Polislər var və jurnalistlər var. Düzü işləməyə belə geniş imkan vermirlər. Jurnalistlərlə polislər arasında müəyyən qədər anlaşılmazlıq yaranır, şəkil çəkməyə imkan vermirlər. Onlar bildirirlər ki, onlar artıq başlayıb istintaq aparmağa. Onu görə də yəni müəyyən qədər məhdudiyyətlər var.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu xəbər verirdi. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktorun azad edilməsi üçün Mətbuat Şurası Əf Komissiyasına müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, Qərmət Zahid Azərbaycanda gündəlik nəşr edilən bir qəzetə Azadlıq qəzetinin rəhbəri eləyir. Himayəsində 4 az yaşlı uşağı var. Bunlar nəzərə alınsın və jurnalistin əfvi üçün prezidentə müraciət olunsun. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə aprelin əvvəlində görüşə bilər, əgər Azərbaycan prezidenti istəsə. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan deyib, o Yerevanda bugün mətbuat konferansı keçirib. İndi Minsk qrupunun həmsədrləri görüşün təşkili istiqamətində iş görürlər. Biz belə bir görüş üçün ilk imkanı aprelin 2-4-ü NATO-nun Buxarest samiti çərçivəsində görürük. Əgər belə bir təklif irəli sürülsə və Azərbaycan tərəfi razılıq versə, bizim yeni seçilən prezident ilk kontaktının Azərbaycan prezidenti Əliyevlə olmasını istərdi. Vartan Oskanyan. Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimovsa deyib ki, onlar hələ ki belə bir rəsmi təklif almayıblar. Prezident də təklif alınandan sonra qərar verə bilər. Amma Araz Əzimov deyib ki, prinsipcə prezidentlərin görüşü mümkündür. Növbəti xəbərimiz NATO öz qaplarını Ukrayna və Gürcüstan üçün açmalıdır. Bunu Alyansın baş katibi Yaptehop Skeffer deyib. O bildirib ki, NATO-nun Buxarest samiti həmin ölkələrə aydın siqnal verməlidir ki, onlar Alyansa üzv qəbul edilə bilərlər. Amma NATO-nun baş katibi deyib ki, hələ ki qərar qəbul edilməyib ki, Gürcüstan və Ukraynaya Alyansa üzvlük planı şəklində geniş əməkdaşlıq təklif ediləcək yoxsa yox. Bu məsələ ilə bağlı NATO ölkələri arasında müzakirələr gedir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək. Hələlik.
97 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Beləliklə, bugünkü proqramda Azərbaycan müxalifətçisi niyə aksiyaya çıxa bilmir?
Yox, icazə verilməyəndə yəqin ki, qanunsuzdur. Ona görə də olmaz yığışma.
Bəs Azərbaycan qanunu buna nə deyir?
Sözü gedən qanunda icazə anlayışı yoxdur.
Gürcü polisi sərbəst toplaşma azadlığını necə qoruyur?
Aksiya iştirakçıları fəxrlədirlər ki, Tbilisi çadır şəhərinə çevrilməlidir. Biz buna mane olduq.
Ermənistanda da seçki aksiyaların dağıdılması ilə yadda qaldı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların sərbəst toplaşma azadlığından, daha doğrusu Qafqazda bu azadlığın necə qorunduğundan danışırıq. Əslində, verilişimizin bu məsələyə həsr olunmasının səbəbi Ermənistanda baş verənlərdir. Ermənistanda bir həftədir davam edən, hələ davam edəcək fövqəladə vəziyyət bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının necə qorunduğunu göstərdi. Fevralın 19-u prezident seçkilərindən sonrakı mitinglərə hökumət bir həftə dözdü. Keçən şənbə İrəvanda mitingin dağıdılması nəticəsində 8 adam ölüb. Onlar da yaralı var. Azərbaycanda da prezident seçkisi yaxınlaşır və təbii ki, Azərbaycan müxalifəti də aksiyalara hazırlaşır. Ancaq bundan əvvəlki seçkilərdən sonra keçirilən aksiyalar, daha doğrusu ixtişaşlar cəmaatın gözünü qorxutmayıb ki, yoxsa qanun aksiyalara mane olur. Azərbaycanın sərbəst toplaşma haqqında qanunu hamıya sərbəst toplaşma azadlığı verir. Bunun üçün icazəyə də ehtiyac yoxdur. Onda niyə müxalifətin aksiyaları baş tutmur? Səadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Mən indi Azərbaycan iqtidarının həm də müxalifətinin bir neçə il əvvəl istihamlı mitinglər keçirdiyi ərazidəyəm. Qələbə kino teatrının qarşısındayım. Hərçənd artıq Qələbə kino teatrı yoxdur. İndi onun yerində yaşayış binası tikilir. İndi şəhər meriyası aksiya keçirmək istəyənlərə paytaxtdan uzaq yerləri təklif edir. Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsi hər bir vətəndaşa sərbəst toplaşmaq azadlığı verir. Amma hər seçki ilində siyasi qüvvələrin, xüsusilə müxalifətin problem kimi müzakirəyə çıxardığı məsələlərdən biri də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun olur. İndi də müxalifət qüvvələri, bir çox hüquqşünaslar bu qanuna dəyişikliklər barədə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına təkliflər veriblər. Komissiya isə öz növbəsində Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparıb. Bu barədə bir qədər sonra.
Həyatda qalan aksiyalarımız, məsələn, 2007-ci ilin aprel ayında Daxili İşlər Nazirliyinin qabağında biz aksiya keçirtmişdik. Əllərimiz boynumuzun arxasında qabaqlarımızı, sinəmizi şuar yapışdırmışdı. Bu da Güney Azərbaycanlı soydaşımızı İrana deportasiya eləmişdilər və onu orada təhlükə gözləyirdi.
Bu, Dalğa Gənclər Hərəkatının təmsilçisi Pənah Əliyevdir. Pənah Əliyev deyir ki, dalğa yarandığı 3 il ərzində müxtəlif aksiyalar keçiriblər. Bu zaman 2 dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə aksiya barədə xəbərdarlıq məktubu göndəriblər.
Sonra digər aksiyamız mətbuat günü ilə bağlı olmuşdu. Biz şəhərdə Fəvvarələr Meydanı McDonald'sın yanında 60-dan çox üzümüz oturub Fəvvarələrin ətrafında qazet oxumağa başlamışdıq. Mardısı da onun 10-15 dəqiqə davam elədi və istər-istəməz ətrafdakı insanlar bizim qazet oxumağımıza baxaraq yavaş-yavaş bizə qoşulurdu. Biz kimə nə edirik orada? Sadəcə özümüz oturub qazet oxuyuruq. Yəni, heç kəsə nə mənəvi, nə fiziki ziyan vermirik. Heç kəsində hüququnu tapdalamırıq. Yəni, bunun qarşısını almaq məncə absurddur.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda ziddiyyətlər var və bu ziddiyyətlər imkan verir ki, yerli icra orqanı qanunla aksiya keçirmək istəyən vətəndaşa və ya quruma mənfi cavab versin. Ekspertlərin fikrincə, sərbəst toplaşmaqla bağlı konstitusion hüququn yerinə yetirilməsini tənzimləməli olan qanun daha çox yerli icra orqanlarının əlində toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün vasitəyə çevrilib. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri İnqilab Əliyev deyir, qanunda aksiyaların hər hansı dövlət orqanı yerləşən binadan 300 metr kənarda keçirilməsinin nəzərdə tutulması yerli icra strukturuna imkan yaradır ki, o etiraz aksiyasının şəhərin mərkəzində ərazində keçirilməsi təkliflərini rədd edib, şəhərin kənar yerlərini göstərsin. Çünki əksər dövlət orqanları elə şəhərin mərkəzi yerlərində yerləşir. İnqilab Əliyevin fikrincə, qanunda ziddiyyətlər olsa da, təcrübə göstərir ki, Azərbaycanda ən yaxşı sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla belə sərbəst aksiyalar keçirmək çətindir. Çünki bir çox hallarda yerli icra orqanının xəbərdarlıq məktubuna verdiyi cavab heç bir qanuna sökənmir.
Mən və digər hüquqşünasların qaldırdığı məhkəmə işlərində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və digər meriyaların verdiyi çox gülməli cavablar var. Tutaq ki, iqtisadi tələblərlə fikir keçirmək istəyən insanlara cavab verilir ki, ölkədə iqtisadi islahatlar həyata keçirilir, yəni hökumətin nəzarəti altındadır, ona görə bu cür piketin keçirilməsinə və yaxud mitingin keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. İcra hakimiyyətinin belə cavablar verməsi tamamilə qanunsuzdur.
Bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə öz namizədi ilə qatılmaq istəyən Müsavat Partiyası da aksiyalar hazırlaşır. Amma onlar Bakı meriyasının şəhərin kənarında ayırdığı marşrutlar üzrə aksiyalar keçirmək niyyətində deyillər. Ona görə də müxalifəti təmin edə biləcək yerlər barədə təkliflərini Avropa Şurasına göndəriblər. Marşrutlar əsasən paytaxtın mərkəzi hissələrini əhatə edir. Ancaq 1988-ci illər xalq hərəkatının əsas meydanına çevrilən Azadlıq meydanı bu marşrutlar sırasına daxil edilməyib. Partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, onlar Azadlıq meydanı ilə bağlı hakimiyyətə güzəştə gediblər. İntihası tələb qoyublar ki, aksiyaların dövlət orqanlarının 300 metrliyindən kənarda keçirilməsi ilə bağlı müddəa dəyişdirilsin.
Verilən təkliflər sırasında kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün şəhərlərin və rayonların mərkəzi küçə və meydanlarının ayrılması məsələsinin qanunda öz əksini tapması təklifi irəli sürülür. Hesab edirəm ki, bu təklif də qəbul olunarsa sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsini asanlaşdıracaq təkliflərdən biridir.
Arif Hacılı xatırladır ki, 2000-ci illərdə müxalifət qüvvələri icazə verilməyən aksiyalar keçirməyə cəhd göstərirdi. Ancaq Arif Hacılı onda deyir ki, əgər seçki qabağı onların aksiyalarına, mitinglərinə məhdudiyyətlər qoyularsa, Bakının mərkəzi küçələrinin sakitliyi yenə belə icazəsiz aksiyalarla pozulacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə ölkədə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı problem olmadığını söyləyir. Onun fikrincə, konstitusiya hüququ ilə yanaşı bu hüququn yerinə yetirilmə qaydası da vacibdir.
Azərbaycan konstitusiyasına görə hər kəsin təhsil almaq hüququ var. Buna istinad edərək hər bir vətəndaş istədiyi universitetin gedib auditoriyasında oturub deyə bilər ki, mənim təhsil almaq hüququm var, gəlin mən burada oturacam.
Bəs Bakı sakinləri necə? Sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququndan yararlana bilirlərmi?
Xalq etirazını bildirmək istəyəndə hakimiyyət imkan verməyib, sözsüz yavaş-yavaş xalq buna soyuyub. Xalqda qorxa mələ gəlib ki, yenə bu əziləcək də öləcək bir olacaq.
Nə vaxt boy var?
Qəzetin yazdıqlarına görə yığışırlar cavan. Deyir. İcazə veriləndə hamı yığışa bilirlər.
Amma icazə veriləndə yox.
Yox, icazə verilməyəndə yaqın ki, qanunsuzdur. Ona görə də olmaz yığışmaq.
Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İnqilab Əliyev deyir ki, sözü gedən qanunda icazə anlayışı yoxdur. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Ələsanov isə yerli mətbuata bildirib ki, müxalifət prezident seçkisi ərəfəsində aksiyalar keçirə biləcək. Amma öz istədiyi yerdə yox, yerli hakimiyyətin ayırdığı ərazilərdə. Venesiya Komissiyasının ekspertləri isə hələ keçən ilin axırı bildiriblər ki, qanunun icra mexanizmi ilə bağlı təkmilləşdirmə aparılmalı və bu təkmilləşdirmə qanunda da öz əksini tapmalıdır.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Sərbəst toplaşmaq azadlığından danışırıq. Əvvəl də dediyim kimi bu mövzuya Ermənistanda baş verənlər səbəb olub. Ermənistanda müxalifətin aksiyası dağıdılıb, fövqəladə vəziyyət davam edir. Mətbuatın fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulub. Azadlıq radiosunun da erməni xidməti yayımını dayandırdığı üçün bugünkü Qafqaz qovşağı proqramında Ermənistandan reportaj olmayacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan Konstitusiyasının 25-ci maddəsində belə deyilir. Silahlı qüvvələr, təhlükəsizlik xidməti və polisdən başqa hamının silahsız toplaşmaq azadlığı var. Bunun üçün kiminsə icazəsinə gərək yoxdur. Amma keçən il noyabrın 7-sində Gürcüstan polisi müxalifətin mitingini zorla dağıtdı. Aksiyaya çıxanlara qarşı gözyaşardıcı qaz, rezin, güllə və dəyənəklərdən istifadə olundu. Prezident Mixail Saakashvili mətbuata dedi ki, qanunsuz aksiyanın bu cür dağıdılması normaldır. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də belə eləyirlər. Doğrudan mı noyabrın 7-sində Gürcü polisi cəmaatın haqqını, sərbəst toplaşma azadlığı haqqını pozmamışdı? Gürcüstanda sərbəst toplaşma azadlığı necə qorunur? Gürcüstan bu sarıdan Azərbaycandan irəlidədir ya geridə? Kaxım Çedidinin reportajını dinləyək. Reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Keçən il noyabrın 7-sində Tiflisin Rustaveli prospektində rezin güllələrin, dəyənəklərin, polis, təcili yardım maşınlarının, bir də qəzəblənən və yaralanan insanların səsi gəlirdi.
Biz Xmaismoda.
Gürcüstan Konstitusiyasının 25-ci maddəsində deyilir ki, polis sərbəst toplaşanları yalnız o halda dağıda bilər ki, aksiya qanunsuz aksiya olsun. Müxalifət liderlərindən biri Vahid Gürcüstan Naminə Partiyasının sədri Eka Beseliya deyir ki, noyabrın 7-sində qanunun müxalifət yox, hökumət pozdu.
Xeyli suplebamarda heç o.
Qanunu noyabrda mitingi dağıdanda pozdular. Hökumət hesab elədi ki, müxalifətə aksiyaya icazə verməyibsə, aksiya qanunsuz və onu dağıtmağa haqqı var. Bu tam qanunsuz addımdır, cinayətdir. Qanunu interpretasiya elədilər.
Konstitusiyaya görə miting eləmək üçün icazə almaq lazım deyil. Bunu Konstitusiyanın müəlliflərindən biri hüquqşünas Vaxtang Ximaladze də deyir. Ximaladze hökumətin aksiyanı dağıtmalı olduğu hallar da sadalayır.
Təşəkkür biz haqqı təşəvvüzləyə.
Əgər aksiya zamanı qanunla qadağan olunan tələblər səslənirsə, məsələn, zorakılığa çağırış olursa, milli etnik, dini, ədavət qızışdırılırsa ya da aksiya iştirakçıları başqalarının əmlakını dağıdırsa, kimisə yaralayırsa, hökumət işə qarışa aksiyanı dağıda bilər.
Araşdırmalar davam edir, amma noyabrın 7-sində dağıdılan aksiyanın iştirakçılarının qanunu pozduğu hələ sübut olunmayıb. Qanunun pozulduğunu yalnız Gürcüstanın rəsmiləri deyirlər. Tiflisin meri Cigi Uğulava bəyan edib ki, aksiya qanun əsaslarla dağıdılıb.
Aksiya iştirakçıları fəxrlə dedilər ki, Tiflisi çadır şəhərinə çevrilməlidir. Biz buna mane olduq. Bəli, biz buna mane olduq. Birinci növbədə ona görə ki, bu bizim vətəndaşlarımızın marağına uyğundur. Qanunu arzusudur ki, bizim şəhərimiz çadır və təkərlərdən ibarət şəhərə çevrilməsin.
Noyabrın 7-sindən sonra da Tiflisdə tez-tez aksiyalar oldu. Polis xəbərdarlıq eləsə də toqquşma olmadı. Tiflis meriyasının fevralda müxalifətin mitingindən bir neçə gün qabaq yaydığı bəyanatda deyilir ki, qanunun tələblərinə əməl olunmasa, aksiya qanunsuz xarakter alsa, Gürcüstan qanununun 11-ci maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən aksiya dağıdılacaq və bunun üçün qanunla nəzərdə tutulan vasitələrdən istifadə olunacaq. Gürcüstanın Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Georgi Xeydzi deyir ki, konstitusiyaya görə meriyanın mitingə icazə verməməyə haqqı yoxdur.
Araq Şəkrəbi Sakrıcalı Supleba.
Aksiya cəmaatın ya da nəqliyyatın hərəkət etdiyi yerdə keçirildiyi halda meriyə məlumat vermək olar. Əgər adi yerdə, hamının ya marşrutun keçib getdiyi yerdə keçirilmirsə, miting barədə məlumat verməyə borclu deyilik. Yəni, icazəyə ehtiyac yoxdur. Yalnız bir yerdə iki aksiya olanda icazə lazımdır.
Georgi Çıxeydzi deyir ki, Gürcüstan qanunları sərbəst toplaşmaq azadlığını faktiki olaraq məhdudlaşdırmır. Konstitusiya müəlliflərindən biri Vaxtan Ximaladze deyir ki, Konstitusiyada qanun da sərbəst toplaşmaq azadlığına təminat verir.
Konstitusiyada da, qanunda da sivil təminatlar var, sərbəst toplaşma azadlığına tam haqq verilir. O ki, qaldı qanunun icrasına, hökumətin qanunu icrasına. Təəssüf ki, hökumət qanunlara həmişə əməl etmir.
Keçən ilin noyabrında Tiflisdəki miting dağıdılsa da, sonraki mitinglərə hökumət mane olmadı.
Rəvali mitingə biz tüs xeyli ağır şəhuşur ya.
Bu, Tiflisdən Kaxim Çedlidinin reportajı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi də efirdə Qaynar Xətt proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar Xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar Xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə bir qrup dinləyici müraciət edib. Şikayətləri müxtəlifdir. Oğlunun böhtanla həbs olunduğunu deyən də var, evinin qarşısında icazəsiz tikilinin sökülməsi üçün məhkəmə qərarının yerinə yetirilmədiyini bildirəndə, qərəzlə işdən çıxarıldığını iddia eləyəndə. Özlərini eşidək.
Problemimiz hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalığındandır. Azərbaycanda məmur özbaşınalığı, qanuna itayətsizlik, vətəndaşlara kötək, maksimum səviyyədə yer alıb. Oğlumun üstünə qanunsuz ölüm qoyublar. Oğlum heç nə eləmir, sifarişlə tutulub mənim oğlum. Potensial xidmətin bir saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. 14 il qanunsuz cəza veriblər, nə məhkəməyə gətirilməyib, nə istintağa gətirilməyib, nə şikayətlərimizə məhəl qoyulmayıb. İttiham da odur ki, qəsdən adam öldürmədi. Bizim evimizə adamlar girib, bizi öldürmək istəyiblər, qışqırmışıq, qaçıblar. 10 dəqiqənin proses 10 dəqiqə gedib. Heç nə ölən olub, nə öldürən olub. Heç nə də yoxdur. Bütün sivil mübarizə yollarının hamısını istifadə eləmişəm. Mən 37-ci ildə represivin ailəyi 32 nəfər ailəmizdən üzv itib, nəslimizdən itib. Böyük Vətən müharibəsində 4 dayım, 2 bibim oğlu gedib, 2 əmim şikəst gəlib. İndi də mənim ərimi polislər öldürüb, alim ərimi. Başımı qatmaq üçün oğlumu da tutublar ki, başım oğluma qarışdı.
Mənim familiyam Məmmədova Dursun, Xıdır qızı, Nizami rayonundan. Mənim qanunu Kupçalı yerimin qabağında qanunsuz, heç bir sənət olmadan, mənim plaşatqamın altında, pəncərəmin qabağında işıqlanma sistemi kəsib, qanunsuz öz başına 5 metrə, qanunsuz köşkü də qanunsuz olub, köşkü götürüb, qanunsuz obyekt tikib. Həmin obyektin sökülməsinə dair Rahab Pənahov Bakı Sovetdən qərar çıxartdı, sökülsün, Nizami rayonuna Mehbal Əliyev qərar çıxartdı, sökülsün. Bunlara baxmayaraq heç biri söhmədilər. Nizami rayon məhkəməsi Ziya Əliyev ayın 11-i dekabrdə mənim xeyrimə qərar çıxartdı. Mənim uşağım Qarabağ 50-dir. Özüm ikinci qrup 50-əm. İki uşağım 50-dir. Ayaqlarımı itirmişəm bu yollarda. Mən sizdən bir ana kimi xahiş edirəm. Mənə köməklik edəsiniz. Apellyasiya məhkəməsində qanunla bu işə baxılsın. Qanunsuz obyekt sökülsün. Məndən 12 min dollar pul istəyirlər. Mən o pulu hardan gətirim? Qanunu sənədi, Qupçalı yerimdir qanunu. Bu öz plaşatqamın altını hörməyə məndən 12 min dollar pul istəyir. Orqan işçiləri hamısı yazıb ki, Məmmədova Dursunun məsələsi həll olunsun. Mənə deyirlər, məktub vermişik, ged özün həll elə. Öz başınalıqdır.
Mənim uşaqlarım Deftonda, özüm kiçələrdə qalan bir anaya. Azərbaycanın öz başına məhkəmə qanunlarının ucbatından mənim gözləri əlir uşağın. Zərifə Əliyev adına göz institutunun xəstəsidir bu adam. Zərifə Əliyev adına göz institutunun xəstəsi olan 4 yaşlı gözləri kör olan uşağım hal-hazırda bu dəqiqə deftomdadır. Digər bu az yaşlı uşaqla bərabər. Mənim uşaqlarımı deftoma qoyduran Azərbaycan qanunlarının məhkəmə sistemlərinin öz başına qərarlarıdır. Mən küçədə qalmışam balalarım deftomda. Qanun öz tikdiyim evdən bir maşinlikin köməyi ilə məhkəmələr mənim evimi. O onun adına özəlləşdirdi 10 sot torpağı hökmdən sonra, deməli 178.2.4 186.1 188.322.1.2 maddələrlə məhkum olunub bu adam. Onu kim güzəşt elədi? Necə elədilər? Mənim üçün dəlixana kağızından istifadə elədilər, ruhi xəstəyəm. Mənim üçün elə bir hökm oxundu ki, güya mən ruhi xəstəyəm, mənim pulumu mənlə hesablaşmadan keçirdilər. Mənim o torpağa verdiyim pulu məhkəmənin depozitini.
Müəllimə vəzifəsində işləmişəm. Fasiləsiz, qüsursuz olaraq Abdullah Öleylu Hüseyin qızıyam mən. Bir möcüzə oldu mənim başıma gəldi bu işin başında. İntizam, nizam, intizam riayət bir insan olmuşam həyətdə. 30 il özünüz baxın görün, bir töhmət almadan, bir həqiqəbədarlıq almadan məni bir dəqiqə mübahisəyə görə mən 5 gün ərzində işdən azad elədilər, qansız olaraq. Mən Neft şirkətinin vaxt yerkən uşaq bağçasında tərbiyəçi vəzifəsində işləmişəm. Himayəmdə bir oğlum var. Vətən uğruna getdi xidmətə. Başının zərbi aldı komandirindən. 2 ildir 50 ildir oğlum. 30 yaşı var, 25 manat pensiya alır hökumətdən. Belə də sosial yardım indi oradan gəlirəm. Mən neyin uşağımı saxlamalıyam? Ağrıcı konstitusiya məhkəməyə vermişəm. Ümidimi onlara bağlamışam. Bir yerdən gəlir gəlmir. Evin əşyaları sata-sata qalmışam. Bir ildir 7 adı küçələrdə qalmışam. Özümü hansı dövlətə tutmalıyam mən görəsən?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə növbəti şikayət Allahverdi Nağıdan gəlib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır. Dediyinə görə torpaq aktını almaq üçün fevralın 25-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bu aktı alandan sonra torpaq komitəsindən kadastr planını alıb torpağını özəlləşdirmək istəyir.
1996-cı ildə ümummilliyimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin torpaq haqqında islahatların verdiyi sərəncama görə həmən o sərəncamda bildirir ki, müvafiq icra hakimiyyətləri tərəfindən verilən torpaqlar vətəndaşların mülkiyyətinə verilir. Mən indi müraciət eləmişəm, orada başlı ilə görüşdüm, başlı yazdığı verdiyi mavinlə, etibar müəllimə. Bu vaxta qədər mən axt ala bilməyəm, etibar müəllimlə görüşmüşəm. Dünən orada bir şöbə müdürü var, Azad. İndi bunlar əsas gətirir 91-ci ildən bu vaxta qədər aldığım torpağını özəlləşdirməmişəm. Mən də onlara deyirəm ki, adam 96-cı ildəki prezident fərman verdi, mülkiyyətimə keçdiyi, mən də arxayın oturmuşam. İmkanım olmayıb bu günləri. Hörmətli prezidentimiz fərman imzalayıb ipotekə kreditinə bağlı. Həmən o ipotekə kreditinə mən gedib alacağım, gedib özümə orada şərait quracağım. Ben indi prosto özəlləşdirməsi mənə akt verginəm. Bunlar da salıblar süründürmətliyə. O yana sürüdürlər, bu yana sürüdürlər. İmkan daxilində, əgər imkanınız varsa mənə bu aktı almaqda kömək edəyiriz. Özlə çox maraqlı oldu ki, qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Bunlar seçkilər ərəfəsində özlərini belə aparırlar ki, bu düzgün iş deyil axı, bu damatı niyə narahat salırsınız? Seçkiləri bir müddət qalıb, bunlar başlayıb oyunbazlıq eləməyə. Bildiyimə görə, mən bilməyəm, indi qulaq yalansı olaram, sotuma 200 dollar pul istəyirlər. Yəni o 200 dolları mən verməsəm ala bilməyəcəm. Versəm ancaq 91-də yox, laf belə Nikolaydan qalma da olmuş olsa, baxım, bir mənə axt verəcəklər. Bu nə deməkdir ki?
2001-ci ildən rayon icra hakimiyyətləri torpaq işi ilə məşğul olmurlar. Bunu isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov deyir.
91-də verilib, nə vaxt verilibsə, o sərəncamla bərabər ayrıca aktı da verilir o adamlara. İndi onlar onu itiriblər, deyil mi? Müraciət eləsinlər arxivə. Əgər 2001-ci ildən bu tərəfə rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyilsə, hər hansı bir sənəd verə bilərmi?
Bəs kimin səlahiyyətindədir bu
azam? İndi 2001-ci ildən bələdiyyələr məşğul olur bu məsələ ilə bağlı, torpaqla bağlı ümumiyyətlə. Bakı şəhərinin rayonlarında rayon icra hakimiyyətinin icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri 2001-ci ilə qədər olub. O vaxta qədər sənəncam verib torpaq sahəsində ayırıblar. 2001-dən bu tərəfə qəti ixtiyarımız yoxdur torpaq məsələsinə ümumiyyətlə baxmağa, məşğul olmağa, hər hansı bir sənəd imzalamağa, sənəncam verməyə.
Azad bəyəm, amma
hamısı vətəndaşa izah olunub. Keçinlər müraciət eləsinlər bələdiyyə. Bələdiyyə müraciət müvafiq sualların versinə cavab alsınlar.
Amma Azad bəyəm, baxıb bizdə heç bələdiyyələrin torpaqlarının konturları da dəqiq məlum deyil. Yəni həmin torpaq dəqiq mi bələdiyyənindir?
Bələdiyyənin olmayanda, dövlət mülkiyyətində olanda, əgər torpaq dövlət mülkiyyətindədirsə, onda deməli dövlət mülkiyyətinin mülkiyyətində olan torpaqların müstəsna mülkiyyətçisi, səlahiyyətçisi Bakı şəhər icra hakimiyyətidir, Bakı şəhərində. Yəni rayonlara şamil olunmur, ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ixtiyarındadır.
Deməli, icra hakimiyyəti heç bir torpaq məsələlərini
ümumiyyətlə məşğul? 2001-ci ilə qədər.
Məşğul olmuşsunuz.
Mərhum prezidentimizin bu arada fərmanı var. 2001-ci il yanvar ayının birindən bu məsələlər torpaqla bağlı verilib hamısı bələdiyyələrə.
Azad mən bir ittiham da var. Deyir, yəni konkret əslində hər sota görə müəyyən məbləğ istənilir. Gör, o məbləğ ödənilsə problem deyil, lap nuhayyamından da.
Mən elə şeyləri bilmərəm. Yəni onlarla bağlı da heç kəsdən mən bu torpaqla bağlı heç bir söhbətimiz də bizim olmur.
Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov belə deyir. Allahverdi Nağı isə bildirir ki, arxivə müraciət eləyib, onun torpağı ilə bağlı sənəd tapılmayıb. Bu torpaq məsələsi bələdiyyə işi deyil, söhbət onun torpaq aktından gedir ki, bu aktı da ancaq icra hakimiyyəti verə bilər. Allahverdi Nağının dediyinə görə martın 5-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətində onun ərizəsini qəbul eləyiblər. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.